Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am găsit, iubiți prieteni! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Sperăm că ați avut o săptămână frumoasă, plină de dragoste și înțelegere în casele voastre. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află Adrian Sechei. Întemeierea unei familii înseamnă dragoste, bucurie, entuziasm, pasiune, atenție pentru partener, dar și mult necunoscut. În față se întinde o experiență nouă, unică și plină de provocări. Suntem diferiți, gândim diferit, simțim diferit și acționăm diferit. Iar atunci când crezi că le știi pe toate și nu pleci urechea la experiențele celor din jur, te găsești dintr-o dată luat prin surprindere. Apoi, de teama de a nu fi descoperit novice, nici nu cere ajutor. Poate ți-e frică să nu fii judecat. Așa că mai bine taci, înduri, te îndepărtezi, îți dai seama că nu mai vorbiți așa cum obișnuiați, relația se răcește. Parcă nu mai e așa de bine acasă. Și iată o situație foarte des întâlnită în rândurile tinerilor căsătoriți care nu reușesc să depășească perioada de acomodare. Despre această situație prin care trec multe dintre familiile proaspăt căsătorite, vorbim în această ocazie cu pastorul Paul Balaban. Bine ai venit, Paul!
Bun găsit!
Ne bucurăm că ți-ai luat timp să fii alături de noi la emisiunea Căminul nostru.
Mulțumesc de invitație!
Paul, în calitate de pastor, îți sună cunoscută o astfel de situație între familiile tinere?
Destul de cunoscută. Asta pentru că pastorul, odată cu începerea formării unui cămin, el este aproape de cei pe care îi consiliază la început, apoi îi conduce spre legământ, însă de cele mai multe ori relația se răcește. Fiecare pornește pe drumul lui, noua familie întemeiată, pastorul îi vede din ce în ce mai rar. Atunci când îi vede, află despre încercările prin care trec, află despre problemele lor, însă foarte rar noua familie încearcă să găsească sfat la cel care, într-o perioadă a vieții, le-a fost aproape.
Care crezi că sunt motivele din cauza cărora mulți tineri ajung într-o astfel de situație? Putem să vorbim despre așteptări nerealiste sau neadaptate la realitate? Știi, sunt acele credințe foarte puternice și cât se poate de departe de adevăr, am spune noi. Lasă că îl ajut eu să se schimbe sau lasă că o schimb eu în timp. Ce putem să punctăm despre aceste aspecte?
E adevărat, astea sunt cele mai mari așteptări ale oricui intră într-o căsătorie, că indiferent cum s-au cunoscut sau cum a decurs perioada de curtenie, există elemente pe care celălalt ar vrea să le schimbe, n-a putut și își propune după căsătorie să le schimbe. Sigur, el sau ea își închipuie că are un avantaj, și anume stabilitatea unui cămin, familiaritatea, mizând pe faptul că toate acestea îl vor ajuta sau o vor ajuta să genereze schimbarea în celălalt. Însă lucrurile stau complet diferit, pentru că argumentul numărul 1 al celor doi, pentru că fiecare are de schimbat la celălalt, este că dacă așa m-ai luat, așa ar trebui să fii mulțumit de aici înainte, schimbările sunt prea rare. Dincolo de asta însă, așteptările pot fi depășite dacă există o comunicare, o comunicare nu numai între cei doi, care de-a lungul timpului sporește, sigur, cu certurile de rigoare, însă o comunicare și cu alte familii tinere pentru a echilibra puțin balanța pe care fiecare încearcă să o încline înspre propriile așteptări.
Crezi că odată ajunși în căsătorie există și cazuri în care oamenii sau cei doi se pot schimba unul după celălalt?
Absolut.
Există și excepții la ceea ce am spus mai devreme?
Sigur, dacă una dintre personalități e maleabilă sau mai maleabilă decât celălalt, există adaptări de felul acesta. Aș putea spune că majoritatea care experimentează tipul acesta de acomodare, a lăsat după celălalt, trec mai ușor peste problemele care vin în cadrul familiei. Sigur, pentru un observator din exterior, asta ar suna a subjugare, dacă tu totdeauna lași după celălalt. Însă, cred că aici trebuie să existe un tandem. Când să lase unul, când să lase celălalt. Să existe o amiabilitate.
Poate că dacă tot voi lăsa și voi lăsa doar eu într-o relație, în familia mea, voi ajunge să devin și frustrată.
Cu siguranță.
Bun, mergem mai departe. De ce crezi că unele familii nu mai ajung să se uite împreună spre viitor? Planurile care au fost odată comune parcă o iau în direcții diferite.
Păi, primul motiv ar putea să fie faptul că planurile acelea s-au realizat. Adică ai o familie tânără, faci parte dintr-o familie tânără, ai un plan de viitor să te angajezi sau să te muți cu serviciu într-o altă locație sau să-ți cauți un alt job sau să achiziționezi o mașină sau o casă, să aveți un copil. Toate lucrurile astea odată bifate, în mod normal, mintea caută un alt ideal. Doar că în timpul acesta, de la primul ideal sau de la lista aceea inițială până la îndeplinirea ei, personalitatea se schimbă, așteptările se schimbă, viziunea de viitor se schimbă și atunci te descoperi de la 10 ani sau la 5 ani de la arcătuirea listei inițiale că tu nu mai ai aceleași gânduri, aceleași ținte, că nu mai vezi în celălalt un partener înspre noile idealuri pe care ți le-ai făcut, că viața v-a îndepărtat într-un fel.
Și oare ce ar trebui să facem ca să ne păstrăm țeluri comune, idealuri comune, odată ce am bifat unul câte unul dintre proiectele pe care am vrut să le îndeplinim, cum facem să le înlocuim cu altele?
Cred că doar implicându-l pe celălalt în ceea ce înseamnă proiectul acesta sau noul plan comun. În aceeași măsură, el trebuie să participe și la modul în care noua mea viziune despre viitor e alcătuită. Dacă îl las pe din afară sau dacă am un scop și scopul acesta e întotdeauna ridiculizat de celălalt, vreau să-mi cumpăr ceva și celălalt spune, nu, n-avem bani. Acum, păi atunci te gândești că avem asta și asta de rezolvat. Dacă totdeauna încerci să-ți justifici poate un hobby sau un vis pe care l-ai, e un ideal al tău, celălalt poate nu îl împărtășește, dar e tot timpul la curent cu ceea ce gândești, s-ar putea ca idealul tău sau al lui, al ei să găsească o notă comună. Și chiar dacă nu e 100% celălalt de acord cu ceea ce ai vrea tu să realizezi, de dragul tău se va împlini, urmând ca tu, la rândul tău, de dragul celuilalt, să poți îndeplini iarăși un ideal cu care tu poate nu ești 100% de acord.
Îmi plac exemplele tale, Paul, întotdeauna. Dragi prieteni, vă propunem o pauză muzicală, iar în câteva momente vom reveni.
Since I found in him a friend so strong and true, I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so strong as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. So kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me.
Revenim la discuția noastră cu tematica luat prin surprindere alături de pastorul Paul Balaban. Spuneam mai devreme despre faptul că cei tineri, de multe ori, cred că știu cel mai bine. Este posibil ca ei să considere că felul în care acționează și se dezvoltă o familie modernă este cu totul altfel decât o familie din trecut? Putem să vorbim aici despre un conflict între generații? Ce părere ai?
În unele situații, da, tinerii știu cei mai bine. Fie că e vorba de tehnologie sau de anumite locații, anumite drumuri, lucruri tehnice, da, se pricep, înțeleg mult mai bine cum funcționează lucrurile. În aceeași măsură, în alte situații, nu se pot adapta așa de bine noilor răsturnări care vin ale vieții și atunci ar trebui cumva să învețe din înțelepciunea practică pe care o au familiile care au 10, 20, 30 de ani de experiență. Însă e destul de greu pentru noi căsătoriți, că sunt la 20, la 25, 27, 30 de ani, să accepte cumva că drumul lor poate să fie ghidat de cei pe care îi văd astăzi neîndemânatici între ale tehnologiei, între ale informației, între ale internetului. Și atunci ei sunt responsabili de a-și adapta rezonanța față de cei mai în vârstă. Pentru că altfel, cei mai în vârstă invadează familia nouă cu fel de fel de sfaturi. Ei sunt, prin natura lor, prin experiența vieții, sunt sfătoși. Și atunci, găsind o portiță, intră și de cele mai multe ori fac vraiște. Însă, tânărul, familia tânără, da, poate să gestioneze lucrul acesta. Sigur, dacă noi căsătoriți sunt cumva legați financiar de familia părinților, indiferent a cărui dintre cei doi, dacă sunt atașați în felul acesta financiar, e mai greu să ai o opinie prin care să spui stop unui sfat pe care tu îl consideri nepotrivit sau de neaplicat și să-ți urmezi propriul tău drum.
Sau cu diplomație poți să asculți un sfat din partea celor mai în vârstă și să vezi dacă ți se potrivește.
Exact.
Hai să ne referim puțin la consiliere sau la ajutorul pe care pot să-l primească familiile aflate în dificultate de la pastori, prezbiteri, persoane apropiate sau chiar străini prin terapia de familie. De ce crezi că există o reticență în a dezvălui celorlalți situația în care mă aflu și de a cere ajutor?
Consilierea sau terapia, termenii aceștia doi, sunt destul de dezagreați de familie tinere, asta pentru că într-o cultură a informației și a științei, să accepți la un moment dat că nu mai poți să gestionezi situația sau că ar fi bine să ai și un alt punct de vedere, asta implică o ineficiență a ta, ca soț sau ca soție, în ce privește gestionarea familiei. Și întotdeauna recunoașterea că nu mai poți sau că ai nevoie de o altă perspectivă aduce un disconfort pe care majoritatea nu-l depășesc. De aceea, în primii ani, ca o că n-au probleme, familiile tinere nu vin cu cereri de felul acesta. În mod normal, nici părinților, nici pastorului, nici bisericii, nici nimănui. Există un drum pe care ei vor să meargă singuri, indiferent dacă drumul acesta e cu suișuri și coborâșuri. Însă nevoia lor de un mediator, să zicem așa, e acută, pentru că e o perioadă critică și de începutul acesta pe care fiecare și părinții și biserica îl dorește bun pentru familia lor, depinde tot restul căsătoriei.
Am auzit despre cazuri în care pastorul a aflat că o familie are probleme doar în momentul în care cei doi au venit să îl anunțe că divorțează. Are pastorul ceva de spus în acest caz?
Da, e adevărat, în multe situații se întâmplă așa, însă n-aș putea spune că acolo e doar vina familiei respective, s-ar putea să fie vina și a pastorului sau bisericii în general, care nu e atentă la ce se întâmplă, nu e atentă la niște semnale de distanțare între cei doi. Nu există o prietenie între pastor și familia tânără. Și atunci ei ajung în situația aceasta, s-ar putea și din cauza neglijenței sau a depărtării pe care biserica împreună cu pastorul o practică neintenționat. Însă dacă se întâmplă așa, ideal ar fi să nu se întâmple și să existe sfaturi, să existe consiliere înainte să ajungă la divorț. Însă momentul acela nu e un moment tragic. Dacă cei doi mai lasă o portiță de rezolvare. Însă și punctul acela e important, pentru că pastorul, chiar dacă cei doi vin ca să-și anunțe divorțul, s-ar putea ca prin discuții, prin consiliere repetată, pastorul să reușească să deschidă o portiță de 10, 15, 20%, o ușă, pentru ca familia să rămână împreună.
Mi-ar plăcea să se întâmple asta. Am tot enunțat probleme și cazuri nefericite, așa că te invit să găsim și posibile soluții la aceste situații. Ce e de făcut? Cum îi ajutăm pe cei doi aflați în dificultate?
Un prim sfat, un prim lucru de care ei trebuie să țină cont este faptul că nu există în mintea unui pastor preocupat pe care ei simt și îl văd că e preocupat pentru sănătatea lor spirituală și emoțională, nu există preconcepții și nu există dorința de a auzi bârfe sau, mai mult, intenția de a le răspândi în mod neoficial printre cei care conduc biserica cu privire la problemelor de familie. În mintea nimănui nu e o... s-ar putea să fi fost, să fi avut ei niște experiențe nefericite, dar în mod normal, în mintea nimănui nu se naște gândul: wow, abia aștept să aud niște povești extraordinar de tragice sau niște lucruri rele pe care să le pot spune mai departe. Nu. Când cineva se interesează de familia nou formată, că e la jumătate de an, la un an, la doi ani, dintre liderii bisericii se interesează pentru că există profundă afecțiune și profundă dorință de împlinire. Și atunci când pleci cu gândul acesta că liderul spiritual, pastru sau prezbiterul bisericii, nu intră cu bocanci în familia ta pentru a face rânduială sau pentru a te povesti mai departe, ci pentru a-și aduce aportul, pentru a te călăuzi pe un drum al împlinirii emoționale și sentimentale, atunci cumva și unul și celălalt lasă garda jos, lasă scutul și sunt disponibil pentru a accepta un cuvânt din partea lor.
Se pot face și niște seminarii care să preîntâmpine astfel de situații sau chiar dacă nu sunteți abordați direct în calitate de pastori de cei în dificultate, că poate, așa cum am spus, le e frică de judecată, le e teamă să nu audă alții de problemele lor și să-i bârfească sau așa mai departe, poate niște sesiuni sau seminarii de familie în care ei pot să găsească soluții la problemele cu care se confruntă. Ce spui?
Sigur, așa ar trebui. Aici cred că trebuie să alegem spațiu potrivit, pentru că în mod normal, când există ocazii de închinare la biserică, majoritatea familiilor asociază biserica cu lipsa discuțiilor de genul acesta, emoționale, sentimentale, relaționale. Nu e potrivit în mintea multora să le discuți la biserică și atunci trebuie ales un cadru care să fie deschis pentru astfel de discuții, fie că e într-o sală a bisericii, fie că e în sala de închinare, însă într-o altă zi a săptămânii în care să participe membrii bisericii, musafiri. Momentele acestea sunt deosebite pentru dialog, nu numai pentru monolog. Adică să-mi exprim eu informațiile, cumulul de știință și celălalt să asculte, să dea din cap și apoi să plece acasă. Nu, o să existe un dialog și apoi poate cu niște momente de scurtă consiliere. Cred că aici biserica mai are de lucrat, pentru că în mod normal pastorii s-au preocupat de aspectul spiritual al oamenilor, de doctrină, de învățăturile biblice și mai puțin de cele relaționale și emoționale.
Paul, nu pot să nu aduc în discuție și situația în care se află azi lumea în care trăim. Pare să că pandemia și situația deosebită care s-a creat, aceea de a petrece mai mult timp acasă, lucrăm de acasă, copiii fac școală tot de acasă, a scos la iveală unele disensiuni, neînțelegeri, comunicare deficitară, poate răni mai vechi. Care ar fi mesajul tău de încurajare pentru toate familiile mai noi sau mai experimentate?
În primul rând, a spune pentru bărbați, pentru că aceștia, și aici vorbesc din experiență, nu prea suportă comunicarea îndelungată cu soția. Nu în sensul că nu i-ar plăcea unui bărbat să comunice, doar că el e operativ, poate din instinct. Adică toate discuțiile trebuie să ducă înspre o concluzie și înspre schimbare. Mult însă din comunicarea feminină nu are de-a face cu concluziile și cu schimbarea, ci cu asigurarea prin discuții a unei supape emoționale, a unei deschidere a sufletului și a povestirii unor experiențe de viață, care nu trebuie neapărat, adică în majoritatea situațiilor nu trebuie deloc analizate și îndreptate spre o concluzie, ci pur și simplu ascultate. Asta e un prim sfat pentru bărbați. Pentru femei, pentru fete, pentru tinerile căsătorite, nu încerca să faceți din statul acasă o închisoare sau o pedeapsă pentru celălalt. Nu-l pedepsiți ori cu prea multă vorbă, ori cu lipsa comunicării. Nu faceți din spațiul familiei un spațiu de șantaj sau din casa voastră un teren de luptă. În mod normal, până în vremea pandemiei, lupta era în exteriorul casei. La lucru, toate se desfășurau acolo, toate împlinirile și neîmplinirile, însă aducând lucrul în casă, s-ar putea ca să fiți tentați ușor să transformați casa într-un câmp de luptă. Trebuie să vă abțineți.
Într-un teren minat.
Exact.
Paul, îți mulțumim pentru discuția constructivă pe care am avut-o și îți mulțumim că ți-ai făcut timp să fii astăzi cu noi la emisiunea Căminul Nostru.
Cu drag.
Te mai așteptăm cu drag și într-o altă ocazie în care să aducem noi subiecte în atenția ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Dragilor, sperăm că ați putut culege informații care să vă ajute în relația de familie, astfel încât în casa voastră să domnească pacea, liniștea, dragostea și buna înțelegere. Nu uitați că soluțiile potrivite pentru familia mea nu sunt neapărat eficiente și pentru o altă familie. Dar e important măcar să luăm aminte la experiențele celor din jur și foarte important să cerem ajutor atunci când e nevoie. Cuiva de încredere care este în măsură să îndemne la bine și la o trăire sfântă, așa cum cere Biblia. Cum spuneam la începutul ediției, suntem diferiți, gândim diferit și acționăm diferit, chiar și în aceeași familie, dar asta nu înseamnă că nu putem să găsim o cale de a călători împreună în aventura vieții plină de necunoscut, dar sub protecția lui Dumnezeu. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află Adrian Sechei. Vă salutăm cu multă căldură și vă așteptăm la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Căminul Nostru, la Radio Vocea Speranței. Pe curând!